Šiandien kalbėsime apie vyskupą Javier Echevarría Opus Dei prelatą. Kaip žinome, gruodžio 12 dieną, Gvadelupės mergelės Marijos dieną, mirė vyskupas Javier Echevarría Opus Dei prelatas ir antrasis Opus Dei steigėjo Šventojo José María Escrivá įpėdinis. Eidamas 84 metus, jis savo sielą atidavė Dievui 21 valandą 10 minučių Romoje, kur nuo gruodžio 5 dienos gulėjo ligonėje dėl plaučių uždegimo. Monsenjoras Echevarría net 5 kartus lankėsi Lietuvoje – 1994, 95, 96, 2004 ir 2013 metais. Lietuvoje susitiko su žmonėmis, kuriems Opus Dei prelatūra teikia dvasinį kvėpimą, taip pat su įvairiais Lietuvos vyskupais bei šalietome dirbančiais nuncijais. Pagal prelatūros įstatus, laikinas Opus Dei vadovavimas priklauso vikarui auxiliarui monsinjorui Fernando Ocariz. 3 mėnesio eigoje bus sušauktas kongresas ir išrinks naują Opus Dei prelatą, kuris turės būti patvirtintas popiežiaus. Javier Echevarría gimė 1932 metais Madride, Ispanijoje. Ten ir susipažino su šventuoju José María, kurios sekretoriumi jis buvo nuo 1953 iki 1975 metų. Mirus pirmajam Opus Dei steigėjui, įpėdiniui palaimintas Alvaro del Portillo tapo. 1994 metais, balandžio 20 dieną, monsinjoras Echevarría buvo išrinktas Opus Dei prelatu, o 1995 metais, sausio 6 dieną, Šventasis Jonas Paulius II jį konsekravo vyskupu. Nuo 1981 metų jis buvo šventųjų skelbimo kongregacijos, o nuo 1995 metų ir dvasininkijos kongregacijos konsultantas. Taigi, šiandien studijoje susirinko Opus Dei nariai ir pabandysime pakalbinti, kas tiesiogiai turėjo galimybę susitikti su vyskupu Javier Echevarría. Šiandien studiją norėčiau pristatyti monsinjorą Andrés Lavín, Opus Dei regioninį vikarą. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat studijoje yra vilnietis, inžinierius Darius Rakštelis, Opus Dei prelatūros narys, kuris taip pat turėjo galimybę keletą kartų tiesiogiai bendrauti su Opus Dei prelatu. Sveiki, Dariau.
Labą dieną.
Ir aš, Paulius Gebrauskas, esu vienas pirmųjų Opus Dei tikinčiųjų nuo 1990 metų. Teko jau pirmą kartą, net kai atvyko Opus Dei prelatas į Lietuvą 1994 metais progo susitikti, dar būnant paaugliu. Tai pabandysime šiandien pasidalinti savo asmeninę patirtim, kaip šis žmogus atrodė kasdienime gyvenime ir kokias patirtis mums suteikė. Norėčiau, kunigė Andriau, jūsų paklausti, kas jums labiausiai strigo ir kada jūs pirmą kartą susitikote su monsinjoru Javier Echevarría?
Taip, Pauliu, visų pirma, man atrodo, kad reikėtų pasakyti, kad jis labai mylėjo Lietuvą ir dėl to atvyko čia 5 kartus. Ir bent 2 kartus man teko palidėti ir važiuoti su jo kartu į Kaune, Kašėdorys ir aišku po Vilnių miestą. Kiekvieną kartą, kad jis atvykdavo čia, norėjo ir pasakydavo, noriu aplankyti Aušo vartų. Ir pirmą kartą aš be partirties galvojau, gal jis norės čia būti gal prie mergelės Marijos paveikslos, pasimelsti gal 10 minučių, 15 minučių, bet ne. Pasiliko pusę valandos ant grindų, nors klebonas, tuomet kunigas Edvardas Ruzinskas, kuris dabar dirba Petro Povilo Vašnyčioje, nors klebonas tuomet Šventosios Teresės Aušo vartų, viskas paruošė, ten vietą, kad jis galėtų apsiklauti, asisesti, jis nenaudojo. Ir tikrai ant šaltų grindų, galima sakyti, per pusę valandos jis melsdavo prieš mergelės Marijos paveikslo. Ir man buvo, tapasime, krito į akis, kad jis žiūrėjo į mergelės Marijos paveikslą visuomet, nuolat. Ne žiūrėjo žmonių, kurie ateidavo, išeidavo, nežiūrėjo aplink save nieko, tik mergelės Marijos paveikslą. Po to, kai jau praėjo pusę valandos, turime sustoti, ir man pasakė, noriu grįžti rytoj, ir rytoj man pasakė, noriu grįžti rytoj, kiekvieną dieną, per keturias dienas aplankė Aušvico vartus. Man atrodo, kad šita, kaip sakyti, istorija kalba apie jo pamaldumą, apie jo meilę, mergelė Marijai, ir matosi, kad aš kutei nuo senų laikų, jis važiavo į Meksiką kartu su Šventojo José Marijos, skriba de Balagero Puzdei Steigėjų, 1970 metais buvo tuomet Šventojo José Marijos sekretorius ir labai mylėjo, nuo to momento labai mylėjo Guadalupes, Guadalupes Mergelės Marijos paveikslą. Ir jau būdamas Puzdei Pilata aplankė bent du, tris kartus taip pat. Ir man atrodo tada labai reišmingas, kad jis būtent buvo pakviestas į dangų Guadalupes dieną, kaip tu pasakėjai, įžangoje. Ne? Buvo patekų poliklinika Mergelės Marijos šventė, gruodžio 8, ir Mergelė Marija pasikvietė pas save gruodžio 12 Guadalupes šventė. Tai kalba apie jo pamaldumas, apie jo santykį su viešpačiu, su Mergelė Marija.
Jeigu neklysto šventasis José Marija prieš pat savo mirtį, kabinete prieš savo mirtį irgi paskutinį žvilgsnį nukreipė į Guadalupės mergelę taip pat, taip?
Teisingai, tai didelis sutapimas ir teisingai tu sakai, šventasis José Marija taip pat, kai buvo Meksiko Guadalupė, galvojo, aš norėčiau numirti prieš Guadalupės paveikslą. Ir tai buvo, jis Virgilio 26-75 metais įėjo į savo kambarį, kur buvo pakabinta šitą paveikslą, Mergelė Marija su Jono Didaku ir žiūrėjo šitą paveikslą ir nukrito. Ir turėjo infarktą ir mirė. O dabar šitą sutapimas, kad būtent Guadalupės diena Mergelė Marija pasikvietė savo tarną.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taip pat informaciją, paieškojus internete daugiau, matome, kad popiežius Pranciškus taip pat atsiuntė savo telegramą ir skambino vikaro auxiliarui pareikšti savo užuojautą. Tai galėčiau pacituoti telegramą adresuotą Monsignorui Fernandui Ocariz Branje, opus dei vikaro auxiliarui. Telegrama popiežiaus Pranciškaus. Sužinojus liūdną žinę apie monsinjoro Javierą Čevariją Rodrygės opus dei vyskupo prelato netikėtą mirtį, skubu jums ir visiems šios prelatūros nariams pareikšti kuo nuo širdžiausią užuojautą. Tuo pačiu prisijungiu prie jūsų padėkos Dievui už jo tėvišką ir dosnų kunigo bei vyskupo gyvenimo liudijimą. Sekant šventojo José Marija Skriva ir palaimintojo Alvaro del Portillo pavyzdžių. Tapęs jų įpėdiniu, kaip šio šeimos galva, jis atidavė savo gyvybę, nuolat iš meilės tarnaudamas bažnyčiai ir sieloms. Karštai meldžiuosi viešpačiui už šį ištikimą jo tarną, kad priimtų jį į amžiną į džiaugsmą ir su meilė pavedu jį mūsų motinos, Guadalupės mergelės Marijos globai, per kurio šventė jis atidavė sielą Dievui. Su tokiu nusiteikimu, ir kaip tikėjimo bei vilties prisikėlusiųjų Kristumi ženklą, visiems suteikiu guodžiantį apaštalinį palaiminimą. Vatikanas, 2016 metų gruodžio 13 diena Pranciškus. Norėčiau pakalbinti Dariau tave. Kokia tavo patirtis, nes tikrai daug metų esi prelatūros tikintysis, esi Opus Dei narys ir ne vieną kartą teko betarpiškai kasdienos gyvenimą gyventi ir praleisti keletą dienų su Opus Dei prelato monsinjoru Javier.
Tai irgi ne tik iš savo asmeninės patirties, bet irgi iš tiek, kiek kiti pasakoja, nes vyskupas Javier Echevarría buvo labai kartu žmogiškas žmogus ir antgamtiškas žmogus, nes rūpinosi abiem dalykais. Jisai niekada neapleisdavo irgi žmogiškų aspektų, nes irgi kai aš dar nebuvau Opus Dei narys, dar buvau mažas vaikas, kai jisai pirmą kartą atvyko į Lietuvą 94 metais, bet tuo metu irgi man pasakojo, kad kai apsistojo, atėjo į būtą, kuriame buvo įsikūrę pirmieji Opus Dei nariai, tada jisai sakė, trūksta baldų, reikia baldų šiam būtui, tada einame kartu paieškoti tų baldų ir tada ėjo į Vilniaus baldų parduotuvę, kuri buvo didžiausia tuo metu ir kartu ieškojo tų baldų, kurios galėtų įsigyti. Tai irgi neapleisdavo tų žmogiškų dalykų vien dėl antgamtinių dalykų, bet kartu irgi būdavo labai antgamtiškas, nes irgi kai vienas žmogus pasakojo šiandien iš ryto, ta, sakė, dalyvavo vieną kartą su vyskupu Javier eucharistinėje procesijoje Corpus Christi. Ir tada pasakojo, kaip vyskupas Javier laikydamas ostiją rankose ir kalbėdamas apie eucharistiją susigraudino ir pradėjo verkti. Ta kartu rodo tą ir žmogišką, ir antgamtinį stiprumą. Taip pat irgi jo rūpestis kitais žmonėmis, kai jisai kartais norėdavo kuo daugiau laiko praleisti su kitais žmonėmis, irgi būdamas čia Lietuvoje, atsimenu paskutinį kartą, 2013 metais, nes kai kartais kitiems žmonėms atrodo, aš noriu pailsėti, tada noriu pabūti vienas ir kad niekas man netrukdytų. Bet jis priešingai, jisai visą laiką norėjo būti su kitais žmonėmis, irgi kai turėjo 4 susitikimus vieną dieną su įvairiais žmonėmis. Tada jisai vakare vis tiek atrodo žvalus, nors irgi turėtų būti pavargęs. Logiška, kad po tiek susitikimų, tiek žmonių priėmęs, žmogus pavargsta. Bet jisai sakydavo irgi, aš pailsiu būdamas su kitais žmonėmis.
Ačiū, Dariau, už įžvalgas. Iš tikrųjų, man teko 1994 metais, kai buvo dar paauglystėje, tokioje ankstyvoje gal paauglystėje, susitikti ir išgirsti tiesioginį tokį paraginimą. Ir iš tikrųjų buvo nauja kaip žinia man, kaip paaugliui, kad aš gerai mokydamasis, gerai atlikdamas namų darbus, padėdamas tėvam, galiu šventėti. Ir iš tikrųjų mano darbas gali tapti malda. Ir tai, sakė, yra geriausias apaštalavimas su savo tėvais, kur galbūt tuo metu jie iš karto po tų tarybinių laikų nebuvo praktikuojantis katalikai, buvo tokie tipiniai lietuviai, kurie laikėsi tradicijų, švesdavom kalėdą, švesdavom Velykas, bet aš tuo metu, kadangi pradėjau domėtis tą tikėjimu, kas tai yra, ir grįžau prie sakramentų, visą laiką buvo toks tikslas, kaip tėvam padėti grįžti į tą sakramentinį gyvenimą. Ir jis labai paprastai žmogiškai minėjo, kad geriausias mano apaštalavimas su artimaisiais ir ypač su tėvais yra besąlygiška meilė ir darbo pašventinimas. Čia buvo tokia nauja žinia, kad tu gali gerai dirbdamas šventinti savo darbą, aukoti jį ir iš tikrųjų siekti to šventumo savo aplinkoje. Tiesiog mokykloje tuo metu buvau mokinys, įdėti geras pastangas, gerai mokytis, grįžus namo padėti tėvam ir sako, tai bus geriausia, ką tu gali padaryti ir Dievas tikrai duos tuos postumius, kad tėvai grįž prie to sakramentinio gyvenimo. Ir tai atrodė paprasti, normalūs dalykai, kas iš tikrųjų gyvenimo patirtis rodavo 20 metų prie jūs, kad tai tikrai veikia. Dievo malonė buvo tokia, kad abu tėvai grįžo į sakramentus ir į praktikavimą savo tikėjimo. Norėčiau paklausti dar kunigą Andriau, vis tiek, turbūt jau Lietuvoje praleido daugiau negu 15 metų, tai per tuos 15 ar su virš metų...
20 jau.
20 metų, taip. Net. Tai net kokius turbūt 4 vizitus turėjo, taip?
Taip.
Susitikimus Lietuvoje, gal turit kokių daugiau istorijų su monsinjoru?
Kaip anksčiau taip pat sako Darius, iš tikrųjų jis buvo labai... Ne tik maldangus, buvo nuširdus, atviras. Ir tu jautiesi tarsi, tu būtum vienintelis žmogus, su kuriuo jis kalba. Galima sakyti, kad jam tu esi, tu buvai kaip unikalus, ne vienintelis. Ir kreipas su temesi tavo dalykus, ir rupinas su tavimi, paudžio prie stalo. Viena patirtis buvo, kai važiavome kartu į Rusiją. Pirma karta, kad jis važiavo į Rusiją, tai buvo prieš 10 metų maždaug. Tarne buvo pusdai centro, ten... Ir tada mums teko apsilankyti, apsigyventi viešbutyje. Ir aš buvau labai, kaip sakyti, susijaudinęs dėl to, kad man turėjo atsakomybę sutvarkyti šitą ir viskas, planuoti šitą kelionį, ne, kad būtų viskas gerai, kaip turėtų būti. Ir išnuomoti mašinas, ir sutvarkyti susitikimus, interviu su žmonėmis, su vyskupu. Tą turėjo galvoje daug dalykų. Ir ėjome pusryčiauti kartu pirmą dieną, po pirmos nakties. Aš atsisėdau į stalą, buvo viešbutyje, buvo daug dalykų, bet aš neturėjau, nebuvo alkanas ir nenorėjau nieko valgyti, beveik tik trupučių kavutės atsigauti ir viską. Jis pastebėjo, kad aš toks ir jis pats tada atsikėlė nuo stalo ir pradėjo ten paruošti man pusryčius ir atnešė tada torto gabaliuką ir dau sūrių rūšių ir dar, nežinau, ne? Duonos ir vaisius ir tarsi aš būtų unikalus ir vienintelis jam, ne? Ir rūpinusi manimi. Aš kuris buvo papatas kunigas, jis Opus Dei pelatas ir viskupas. Ne? Labai paslaugus, galvojo apie kitus visada. Sakoma, pavyzdžiui, kad viena karta, kai pamatė vieną savo sūnų, kuris kažkaip, jau nesenė nebuvo matęs, bet kažką pagavo, kad jo veidė kažką keista, jis sako, eik į polikliniką, kad būtų sveikatos patikrinimas, ne, gal kažkas yra su tavi. Ne, tebe, nieko, viskas gerai, ne, eik. I tam išmogui surado veži. Ir jo deka, jis išgelbė, jo nes laiku galėjo surasti tą veži, tada buvo proceduras ir jis išgelbė jo. Buvo labai paslaugus, artimas, nuoširdus, ir geras, ir kaip sakyti, matosi galvoji apie tave, ir tu galvei tik su jo. Taip pat turėjau patirti vieną kartą Romoje, turėjau, kaip sakyti, aš paprašiau turėti su jo vasiną vadovavimą. I sakau, tebe galima pakalbėti, taip. Tada man davė valandą, yra daug laiko. Bet po valandos jis turėjau kitas sustikimas, tada man pasakė, matydamas, arba galvodamas, kad aš noriu dar toliau kalbėti, man pasakė, Ne, dabar turiu sustikimą, bet po to grįšime, jeigu tu nori, ir galime dar toliau. Ne, tebe, tikrai nereikia, jau viską, jau papasakoju viską. Ne, ves. Bet kaip sako šintas kosimėje, jeigu tau reikia tevo, tau reikia manęs, tada paskambinti antrą valandą ryto, trečią valandą naktį ryto, ir galime dar toliau kalbėti. Ir svarbu, kad tu papasakoju viską, kad tu nori sakyti. Man buvo toks įspūdis, ne, kad šitas vyskupas, aišku, mes vadiname jo jį, tevų, ne? Nes Opus Dei yra šeima, ir šitas Opus Dei galva yra Opus Dei tėvas. Aš sakyčiau, pasakiau tėvą, tikrai nereikia, jau viskas gerai, labai ačiū. Bet tikrai įvertino šitą, kaip sakyti, prilankumą, šitas noras tarnauti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Norėčiau paantrinti monsinjorui Andriui, kad tikrai turėjo didelę meilę Lietuvai ir kas nuostabiausia, sakyčiau, kad mums labai pasisekė, kad mūsų šeima, vat, gailestingumo metais lankėmės Romoje spalio mėnesį ir visiškai neplanuotai, netikėtai užėjom į Opus Dei būstinę Romoje, į šventasias mišes ir tiesiog paprašėme ten vietoj dirbusių žmonių galimybę susitikti su tėvu ir pasakėm, kad iš Lietuvos atvažiavom su 4 vaikais, sunki kelionė tikra, piligriminė, daug aukos, daug pastangų įdėjom čia atvykti ir žinoma, neplanavome iš anksto, čia buvo mūsų gal klaida, bet kažkokiu tai būdu ta žinia pasiekė tėvą, kad mes esame vietoj ir jis, net ir neturėdamas daug jėgų, skyrė mums tas 5 minutės. Ir tos 5 minutės iš tikrųjų, tu matai, kad žmogus visiškai atsiduoda tavo. Tas yra dovana, kad yra toje vietoje 100% su tavimi. Ir labai įdomu pamatyti, kad labai dažnai prisimindavo Lietuvą maldoje. Nes pirmi žodžiai, kai mūsų sutiko, jisai sakė, turit labai daug melstis už Lietuvą. Reikia labai daug jūsų maldos. Nes Opus Dei steigėjas prieš daug metų priešais Gvadelupės Marija meldėsi už Pabaltijos šalis ir atskirai už Lietuvą, už Latviją, Estiją. Be galo mylėjo, neturėjo galimybės tuo metu atvažiuoti, nes buvome okupuoti. Bet vienas iš tokių paraginimų ir kaip matom savo, pavyzdžiui, net 5 vizitai Lietuvoje buvo didelė meilė Lietuvai ir paraginimas melstis už Lietuvą ir kiek įmanoma už žmonės, kurie yra valdžioje. Kitas paraginimas, kur buvo iš tėvo išgirstas spalio mėnesį, mes turbūt buvom paskutiniai lietuvių šeima, kur susitikom su juo, tai yra būti džiaugsmingi. Džiaugtis kasdieniniu gyvenimu, džiaugtis tą akimirką ir džiaugtis vienu kitu. Sėti džiaugsmą ir ramybę savo aplinkoje. Iš tikrųjų, tai yra turbūt ir Dievo darbo pusdei charizma, kad siekiame šventumo kasdienėme gyvenime ir viskupas akcentavo, tėvas akcentavo, kad turime be galo džiaugtis kiekvieną dieną daugiau ir daugiau šią dovaną. Dar jau gal tu galėtum dar pasidalinti kokiam patirtim savo?
Tai irgi vienas dalykų, kuris palieka kaip didžiausią įspūdį, irgi yra tai, kaip jisai iš tiesų rūpinasi savo vaikais, galima sakyti, nes kai Opus Dei nariai vadina jį tėvų, tada visi nariai yra kaip jo vaikai. Tada, kai jisai prisimena dalykus, kuriuos jam sako, arba kuriuos jam rašo laiškais, nes jisai skaito visus laiškus, kuriuos jam parašo jo vaikai. Tada, kaip iš tiesų prisimena, nes irgi pasakojo vieną atsitikimą, vienas žmogus, kuris pasakojo tėvui vieną istoriją, vieną rūpestį, kurį turėjo šeimoje. Ir tada, po kurio laiko, jau praėjo beveik metai, tėvas vis dar prisimena tą dalyką. Ir tada klausia, ir kaip išėjo tas dalykas, kaip viskas susitvarkė. Ir tas žmogus truputį kaip pasimetė, aš beveik neatsimenu, kas tenai buvo. Bet kaip jis iš tiesų rūpinasi ir meldžiasi už tos dalykus ir kartais laiške gal parašėm vieną dalyką arba vieną atsitikimą ir po to kitą kartą, kai susitinkam, tada visą laiką irgi paklausdavo, o kaip tas dalykas išėjo. Jis iš tiesų rūpinasi ir meldžiasi už visus savo vaikus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir kalbant apie šitą temą, apie santykis tarp Opus Dei ir vyskupais, tarp Opus Dei prelatų ir vyskupais, norėčiau pabrėžti, kad jis visada, kad ateidavo, atvykdavo čia į Lietuvą, visada sakydavo, noriu susitikti su vyskupais. Ta aplankydavo nuncijus arba vyskupus, kai jau buvo paminėta, konkrečiai čia Lietuvoje buvo su nuncijumi daug kartų, su įvairiais nuncijais, ne? Per šitą laiko tarpį, su kardinolu Vašku keletą kartų, su vyskupu Tunaičiu, su vyskupu Nizgaičiu, su vyskupu Boruta, su vyskupu Ivanausku, su vyskupu Kevala, i dal gal, neprisimenu, bet su vyskupu Matulaičiu, taip pat iš Kačadoro tuomet, ir jis turėjo apie širdies, galima sakyti, Lietuvos vašnyčia. Ir kai buvo Don Álvaro del Portillo, pirmas Opus Dei pedines petifikacija, gro Madride, prieš porą metų, ir važiavo porą vyskupų iš Lietuvos, ten į Madridą, dalyvavo beatifikacijos ceremonijoje, tai buvo vyskupas Kevalas ir vyskupas Ivanauskas. Tuomet, Opus Dei prelatas susitiko su jo, vieną dieną prieš Madride, ir kalbėjo su jais apie 40 minučių. Ir aš buvau taip pat, su liudytojas, kad vyskupas prelatas, Opus Dei prelatas, sako, kad labai myliu Lietuvą, labai norėčiau grįžti, labai norėčiau aplankyti Šiluvą ir Kryžių kalną, sako, į Kryžių kalną. Ir nežinau, ar Dievas man duos ar ne galimybę, bet norėčiau. Ir norėčiau taip pat jūs pakviesti, čiako, jeigu jūs važiuojate į Romą, tada norėčiau jūs pakviesti į Vila Tevere, į Opus Dei būstinę, kur aš gyvenu, pakarinauti ir pasidalinti savo įspūdį, pasikalbėti. I tai buvo, nes būtent buvo šitas sutapimas, kai buvo visita atlymina iš Lietuvos vyskupai ir vyskupų, tada jis galėjo jos priimti ir abu buvo labai dėkingi.
Kunigai, Andriau, norėjau paklausti, kaip dabar greitai bus sušauktas susirinkimas ar kongresas rinkti naują prelatą ir kokia čia procedūra ir kiek tai užtruks laiko?
Taip, pagal Opus Dei statutus, man atrodo, kad dabartinės Opus Dei vyskup kunigas auxiliarės, tada turi, Don Fernando Caris turi pašauti iki mėnesio po mirties, pašauti į rinkimus. Į šitas rinkimai turi būti nedaugiau kaip po 3 mėnesių jo mirties. Tai sakytėm, kad iki kovo 12 turėtų būti jau naujas Opus Dei Pilatas.
O kas dalyvauja rinkimuose, kas turi rinkėjų balsus?
Dalyvauja rinkimuose rinkėjai. I tai yra pasiauliečiai ir kunigai. Gali skambinti truputį keista, kad pasiauliečiai. Bet yra dėl to, kad būtent Opus Dei dvasa, Opus Dei prelatūra yra ypatingai, galima sakyti, skirta pasiauliečiams. Nors yra kunigai taip pat, bet dauguma Opus Dei narių yra pasiauliečiai. Esame apie 90 tūkstančių Opus Dei narių, į kunigai yra apie 2 tūkstančių. Tada apie, sakyčiam, 3%. Dauguma yra Opus Dei narių yra pasiauliečiai. Tada jie taip pat turi teisę, tie, kurie yra rinkėjai, turi teisę taip pat pasirinkti naują Opus Dei prelatą.
Tai kovo mėnesį turėsime naują prelatą.
Iki kovo mėnesį turėtume jau turėti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Gerai, norėčiau dar paklausti Dariaus. Dariau, teko ir asmeninėse tokiuose, kaip pasakyti, kontakte, kadangi kai atvykdavo Opus Dei prelatas Lietuvais, apsistodavo ne viešbutį kažkur tai, bet namuose savo, tai yra Opus Dei centras Vilniuje ir teko kartu gyventi. Ar turi kažkokiu tai prisiminimu ar istorijų, kaip ta kasdienybė vykdavo prie pusryčių stalo ar kažkur tai prasirengiant koridoriui.
Viena įdomesnių istorijų gal nutiko kaip tik ne Vilniuje, bet Taline, kai prelatas važiavo 2005 metais į Taliną. Tada tenai Opus Dei centras buvo nedidelis, mažas. Tada, kadangi irgi atvažiavo žmonės iš Vilniaus, tada nebuvo vietos visiems apsistoti centre. Ir tada kitiems buvo išnuomotas būtas ir gyvenome kukliai, bet patogiai, turėjome lovas. Ir tėvas apsistojo Opus Dei centre. Bet kitą dieną, kai sužinojo, kad kiti jo vaikai gyvena bute, sakė, miega ten grindų, aš negaliu tada miegoti, gyventi čia namie, patogiai, lovoje. Tada sakė, ne, tėvė, mes tikrai patogiai, turime lovas, nemiegame ant grindų. Tai sakė, gerai, tada noriu važiuoti pažiūrėti. Ir iš tiesų, nors buvo įtemptas tvarkaraštis, bet važiavo į tą būtą ir pažiūrėjo sąlygas, kaip gyvenome ir pasiliko gyventi namuose. O kai buvo Vilniuje, tai iš tiesų yra labai paprastas, labai žmogiškas. Gyvena tą šeimos gyvenimą, susitinka su žmonėmis. Ir nebuvo nei kaprizingas, iš rankus, prie stalo valgydavo, kas buvo patiekiama.
Gerai, aš prisiminu savo istoriją, kaip pirmą kartą su šeima, dar turėjom tuo metu vieną vaiką, šiuo metu auginame 4, susitikome. Buvo tas įspūdis, kad labai, kaip Darius jau minėjo, gerai prisimena laiškus, kuriuos tu jam rašai. Ir visas intencijas, už kuriuos prašiau laiškuose melstis, jis viską prisiminė ir padarė tokį įspūdį, kad rūpinasi tavim ir sutelkia tą dėmesį. Nors susitikimai, daug šeimų norėdavo susitikti, susitikimai būdavo gal 10 minučių tik tai, bet per tas 10 minučių jis visiškai apie nieką kitą atrodo negalvodavo ir atsiduodavo tik tai mums. Ir kitas dalykas, kuris įsiminė man, kad kiekvieną kartą susitikus prašydavo melstis ir už jo intencijas. Sakydavo, man reikia labai daug jūsų palaikymo ir labai daug maldos. Ir visą laiką sakydavo, kad mes esam viena šeima, turim viens kitą palaikyti, todėl nuolatinis tas prašymas. Net paskutinį kartą spalio mėnesį prisimenu, kai susitikome jau išeidamas, lipdamas liftą, iškišo galvą ir sako, būtinai melskis už mane, man daug reikia maldų jūs, daug palaikymų. Tai tas vienybės jausmas buvo visą laiką skiepėjimas ir vieno kito palaikymas maldoje. Kunigė Andriau, gal dar turit kokią istoriją pasidalinti iš savo patirties, kur tiek kartų buvo susitikę?
Taip, jau yra daug istorijų. Vienas iš jų yra, kad Virgilio mėnesį aš turėjau progą važiuoti į Romą ir būti su jo, dirbti kartu su jo. Ir man pasakė ne kartą, kad nori kažtai, nori važiuoti į Lietuvą. Aš kur negalėjau būti, bet aš galvoju gal vasaro pabaigoje, kai jis važiuos į Krokuvą, nes važiuoju į Krokuvą del pasaulio jaunimo dienų, bet nebuvo proga. Tada po to važiavo, spalio mėnesį važiavo į Suomiją ir Taliną, ir galvoju gal šį kartą tėvas galės gal aplankyti mus, bet taip pat ne. Bet kažkaip jis gal, nežinau, spėjau, kad aš galvoju apie tai ir spalio 17 dieną apie vidurdienį jis man paskambino telefonu. Ir sako Andrés, kuniga Andriau, Andrés, man pasakė mano sunau, šį kartą negalėčiau, bet tikrai labai noriu važiuoti į Lietuvą. Myliu Lietuvą, norėčiau susitikti su jumis. Sako, valo, turite didelį vilties, tikėjimo, kad Dievas jūs laimins jūsų darbą čia Lietuvoje, ir bus daug pašaukimų. Aš tikrųjų esu labai dėkingas jam dėl to, kad per šito laiko tarpį, per beveik 20 metų, jis palaikė mane daug kartų, nes man buvo labai sunku pražiūrė, ypač per pirmus 10 metų, galima sakyti, del kalvos. Nes kai aš vykau čia Lietuvą, man buvo 37 metai, ja yra tam tik arriba, galima sakyti, ja mano admintes ne labai. Tada aš parašydavo tevui, puse pelato, teve, man sunku del kalvos, i dar carta, man sunku del kalvos, ir kitais metes, man sunku del kalvos. I visada, a saquidabo. Cartes per quito sus mones, cartes a rachidabo. Laiscus, saquidabo. Nesruping, viscas busgerei, tu paseu coc, tu galí. Viene a carta man pasa que yo king, saco, tu es perfeccionista, la vei gerei calvil, pet te atrogo, cant bloguei, pet te crei gerei. Ir yo dabo sumanim, ne? Ir vina carta net mane pagvieti Roma calvete per città tema, ne? E che ir te crei visada do davo che se che te buvo io su ti chiama su io buvo che balsamas che a cabino mane ir do davo nauju vilchu. Ne mane palaike nes bello pagal vos mane troca che negalisi laikite. Nes buvo la vai su un cu del calvos. Ir non lo pasa che te su da vai de kingas. Jam, ne, asmeniškai. Kitas dalykas, kad jau kalbėjau anksčiau, kaip jis visada praktikuoja šitą vienybę su važnyčia, su hierarchija, ne, i su popiežiumi. Su popiežiu Francisku buvo keletą kartų, i paskutinį kartą labai nesenai, lapkričio 7 dieną. Ir visada, kiekvieną mėnesį jis mus rašydavo laiškus, ne, visam pasauliu, kiekvieną opus dei regionas, ne. Rašydavo laiškus ir visada sakydavo, melskite už popiežių Pranciškų, apsimarinkite už popiežių Pranciškų, pasiaukokite už popiežių Pranciškų, jo našta ant pečių yra labai didelė, prašau melskite už jį. Tada mes gavome jo paskutinį laišką gruodžio 1 dieną ir būtent sako dar kartą, melskite už popiežių Pranciškų ir padėkokime jam, kad mane priėmė lapkričio 7 dieną. Jis tada galvoja apie popiežių, kaip, nes Opus Dei galų gale, iš esmės yra institucijas, kuri nori tarnauti važnyčia. Opus Dei narei yra, turi būti, tikrai, geri važnyčios narei. Jeigu norime būti geri Opus Dei Pilatos sūnus, Šventojo Jose Marijos vaikei, turime būti viso pirma labai geri važnyčios narei, labai ištikimi. Būtent sakoma, kad paskutiniai jo žodžiai prieš mirties, buvo tokie, sako, nes jau, aišku, buvo lovoje, labai jom buvo sunku kvepoti, buvo vienas kuniga šalia jo, ir matosi, kad jis kažką nori pasakyti, kalba, bet negalėjo pagauti šitas kunigas, i sako, tebe jūs dabar meldžiates, ir labai tėlai sako, meldžiusi dabar už visų Opus Dei narių, už visų mano vaikų ištikimybė. Kad būtų ištikimi Dievui Opus Dei dvasai. Tai buvo jo paskutinė žodžia prieš mirtį. Jis visada sakydavo, tėvas yra vaikams, mano misija, i mano pareiga, ir mano meilė, yra čia, i mano existencijos prasme, čia žemė yra būti del vaikų, vaikams. Tėvas yra vaikams, skirtas vaikams. Aš rūpinusi jumis, ir o manęs reikia jūsų. Jums reikia manęs, bet manęs reikia jūsų. Dėl to sakau, kaip tu pasakai, ne, kad tėvas taip pat prašė mūsų maldus už jį.
Noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbėjome su Darium Rakšteliu, inžinierium iš Vilniečių, daug metų jo pusdėj narių. Taip pat kunigu monsinjoro Andrės Lavin, kuris yra Opus Dei regionės vikaras. Šiuo metu regionas sumažėjo, tai yra Lietuvos ir Latvijos regionas. Bei laidą vedė Paulius Gebrauskas. Dėkui išdėmesi ir iki kitų susitikimų. Sudėm.